Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am început cartea Exodului. Am discutat despre rugul aprins, despre cele 10 urgii și despre lege. Astăzi vom vorbi despre cortul întâlnirii și despre Levitic sau legea națiunii. Unul dintre cele mai importante subiecte în cartea Exodului este construirea cortului întâlnirii, câteodată recunoscut sub denumirea de casă a sângelui. Pe lângă cele două table cu legea, Dumnezeu i-a dat lui Moise un set foarte important de instrucțiuni pentru cortul întâlnirii, sanctuarul portabil. Descrierea cortului întâlnirii ocupă în Scriptură mai mult spațiu decât orice alt subiect, cu excepția Domnului Iisus Hristos însuși. O să ne uităm la structura construcției, la mobila din interior, la preoție și la jertfe. Dacă am avea suficient spațiu, am observat că fiecare detaliu arată către Iisus Hristos. De exemplu, arama era materialul pe care îl aveau la dispoziție și care putea susține focul, așa că arama simbolizează focul judecății. Aurul reprezenta regalitate sau divinitate. Argintul reprezintă sânge. Moneda folosită în templu pentru răscumpărare era argint. Vă amintiți de Iuda când a spus că a trădat sânge nevinovat și a aruncat monedele de argint pe podeaua templului. Cortul era de aproape 22,5 metri lățime și 45 de metri lungime și era înconjurat cu un gard de in alb de aproximativ 2,25 metri înălțime. Primul lucru pe care îl vedeai când te apropiai era albul, neprihănirea, într-un anumit sens. Era o singură intrare în partea de est. Primul lucru pe care îl întâlneai după ce intrai era altarul de aramă, altarul sacrificiului. Următorul lucru era ligheanul, un vas enorm pentru spălare. În templul lui Solomon era de aproximativ 4,5 metri în diametru. Pentru cortul întâlnirii nu este specificată dimensiunea ligheanului. Ligheanul era locul unde preoții se spălau pentru a se pregăti pentru diferite sarcini. Apoi ei puteau intra în cort. O construcție făcută din scânduri de lemn de salcâm acoperit cu aur și plasate vertical. Baza acestor scânduri acoperite cu aur era făcută din picioare de argint. Întregul cort era așezat pe argint. Era așezat, de fapt, pe sânge, vorbind simbolic. Când intrau în cort, preoții intrau într-o cameră care era de 4,5 pe 9 metri, numită locul sfânt. Acesta era despărțit de încăperea interioară, Sfânta Sfintelor, care era de 9 metri pătrați. Aici se afla un sfeșnic cu 7 brațe, menorah. În fața sfeșnicului se afla masa pentru punerea înainte a pâinii, 12 pâini care trebuiau schimbate la fiecare sabat. În fața perdelei Sfintei Sfintelor era un altar de aur, numit și altarul pentru tămâie. Apoi, în Sfânta Sfintelor era chivotul legământului, asemănător cu un cufăr în care se aflau cele 10 porunci și alte câteva obiecte. Deasupra chivotului se afla capacul ispășirii, scaunul îndurării. Cuvântul înseamnă jertfa de ispășire. Era din aur masiv cu doi heruvimi deasupra sa. Dumnezeu se descrie pe sine ca fiind cel ce locuiește între heruvimi. Și când toate acestea erau asamblate, Dumnezeu, sub forma de Shekinah, glorie, intra și plutea deasupra capacului ispășirii. Deci, într-un sens foarte literal, Dumnezeu era reprezentat în mijlocul poporului său. În total erau 7 piese de mobilier în cort și fiecare are o semnificație legată de Domnul Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan își începe Evanghelia spunând: Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Evanghelia lui Ioan a fost construită în jurul a 7 miracole, care dau naștere la 7 discursuri și 7 declarații: Eu sunt. Iisus a spus, eu sunt ușa. Oricine încearcă să intre altfel decât prin mine, este un hoț și un tâlhar. Era o singură intrare în cort, o singură cale spre tronul lui Dumnezeu. Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. Singura lumină în locul sfânt era lumina generată de sfeșnicul cu 7 brațe de menorah. De fapt, Iisus a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, brațele. Una plus 6, care fac împreună 7 referințe simbolice. Masa pentru punerea înainte a pâinii arăta spre Iisus, care va spune mai târziu, eu sunt pâinea vieții. Altarul pentru tămâie reprezintă rugăciunile ridicate spre tron și Iisus trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi. El este cel care mijlocește pentru noi și marele nostru preot. Și El este cel care ne poartă păcatele. El este și jertfa de ispășire pentru păcatele noastre sau scaunul îndurării. Deci El este identificat cu fiecare din aceste 7 articole. Prima învelitoare a acestei clădiri deosebite era o tapiserie de in brodat. Din interior, privind în sus, tavanul era brodat cu heruvimi în aur, purpură, albastru și stacojiu. Era absolut minunat. Deasupra acesteia era păr de capră. Deodată își pierdea atractivitatea, dar vorbea despre purtarea păcatelor. Deasupra acesteia erau piei de berbec vopsite în roșu, amintind de berbecul care îl înlocuise pe Isaac. Și deasupra erau piei de vițel de mare. Apropiindu-ne de cort, nu avea frumusețe care să ne atragă, până în momentul când intrai. Apoi urma o frumusețe care îți tăia respirația. Întreaga structură este încărcată de simboluri. Chiar și curtea exterioară, curtea interioară și locul sfânt sunt simbolice. Curtea exterioară reprezenta trupul, curtea interioară sufletul și cortul însuși reprezenta duhul. Vom vorbi în continuare despre Leviticul sau Legea Națiunii. Exodul pregătește scena pentru Levitic, Legea Națiunii. Leviticul nu este o carte pe care doar să o citești. Ea conține cerințele pentru părtășie, adică sfințenie, preceptele legii sale, standardele și comportamentul, și pedepsele pentru violarea acestor cerințe. Ea mai prezintă și condițiile pentru părtășie, jertfele care sunt cerute atunci când celelalte cerințe nu au fost împlinite. Sigur că toate aceste jertfe sunt simbolice, arătând spre un anumit aspect al sacrificiului ultim, care s-a făcut la crucea ridicată în Iudeea. Fiecare detaliu anticipează lucrarea completă a lui Hristos la cruce. Jertfele levitice sunt prea numeroase pentru a le menționa, dar a fost un grup de jertfe aduse de bunăvoie, numite jertfe de un miros plăcut. O jertfă arsă de foc, o jertfă de mâncare și o jertfă pentru pace. Jertfele obligatorii sunt pentru mine și pentru tine. Jertfe pentru păcat și jertfe pentru călcarea legii. În Levitic este subliniată cerința ca Israel să fie separat, să nu se amestece cu națiunile din jur, în vederea pregătirii pentru venirea lui Hristos. Rabbi Samson Rafael Hirsch subliniază, catehismul evreului este calendarul său. Calendarul evreiesc, care are o structură septagesimală, este menționat în mod frecvent în Levitic. Calendarele moderne sunt construite în baza săptămânii conținând 7 zile. Noi suntem familiarizați cu ziua a 7-a fiind sâmbăta, sabatul. Calendarul evreiesc mai are însă o săptămână de săptămâni, Hog Shevot sau Sărbătoarea Săptămânilor, o săptămână de luni, noul an religios, dintre Nisan și Tishri, și o săptămână de ani. 6 ani ei arau pământul, al 7-lea pământul se odihnește. Urmând 7 săptămâni de ani, este anul jubileului, timpul restituirii tuturor lucrurilor. Când pământul este dat înapoi proprietarilor inițiali, sclavii sunt eliberați și toate datoriile sunt iertate. Când un evreu își vindea pământul, era de fapt un împrumut pentru folosirea acestuia. Petru, în cea de-a doua predică, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, vorbește despre a doua venire a Domnului Iisus ca un timp de restituire a tuturor lucrurilor. Calendarul evreiesc era alcătuit în jurul celor 7 sărbători ale lui Israel. Sunt trei sărbători în prima lună a anului lor, luna lui Nisan. Paștele, sărbătoarea azimilor și sărbătoarea întâilor roade. Erau trei sărbători în luna a șaptea, ultima lună a anului lor religios. Sărbătorile de toamnă, sărbătoarea trâmbițelor, ziua ispășirii, Yom Kippur și sărbătoarea corturilor. Fiecare dintre acestea era comemorativă, dar și profetică. Pavel spune că toate sunt umbra lucrurilor viitoare. Primele trei sărbători din timpul primăverii erau profetice pentru prima venire a Domnului Isus. Ultimele trei sărbători erau profetice pentru a doua sa venire. Era o sărbătoare foarte interesantă între acestea, sărbătoarea săptămânilor. Aceasta era singura sărbătoare în întregul Vechi Testament când se cerea folosirea de pâine dospită. Avea o dimensiune care includea neamurile și a fost ziua când a fost instituită biserica. În timpul sărbătorii Paștelui, miei erau examinați în ziua a 10-a a lunii Nisan, care a fost ziua în care Iisus s-a prezentat, călare pe un măgar, la intrarea în Ierusalim. Mielul de Paște nu trebuia să aibă niciun os rupt. Un soldat roman, la cruce, a călcat ordinele și nu a sfărâmat călcâiele lui Iisus, Paștele nostru, și a împlinit astfel, fără să știe, profeția cuprinsă în Vechiul Testament. Un aspect profetic este legat de sărbătoarea azimelor. Drojdia este întotdeauna un simbol pentru păcat, pentru că aceasta corupe prin umflare, așa cum mândria este întotdeauna sursa păcatului. Erau trei matzos folosite în această sărbătoare. Una era ruptă și ascunsă între celelalte două, care îl reprezentau pe Iosif, brutarul și paharnicul, și erau patru pahare, simbolizând eliberare, binecuvântarea și scoaterea afară. Cel de-al treilea pahar a fost ordinat la cina Domnului, care este o sărbătorire neterminată. Paharul final, al patrulea pahar, va fi folosit de Hristos când vom fi cu toții împreună la sărbătorirea nunții mielului. Apoi era sărbătoarea întâielor roade. Potrivit cu Levitic, trebuia să fie a doua zi după sabat, după Paște. Paștele putea fi în orice zi a săptămânii, depinzând de an. Într-o dimineață, cu mult timp în urmă, când era sărbătorit în templu și când fumul de la jertfe se ridica spre cer dimineața de vreme, niște femei descopereau un mormânt gol și primele noastre roade, Iisus Hristos. Între cele trei sărbători de primăvară și cele trei sărbători de toamnă era sărbătoarea Shevuot sau sărbătoarea Pentecostului, 50 de zile după sărbătoarea întâielor roade. Acesta era singurul timp când se folosea pâine dospită și era profetic pentru nașterea bisericii. Capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre sărbătoarea Pentecostului sau sărbătoarea Shevuot. O tradiție printre rabinii evrei spune că Enoch s-a născut în ziua Shevuot și că a fost ridicat la cer sau răpit de ziua lui înainte de judecata prin potop. Aceasta ridică speculații foarte provocatoare. Este Enoch un tip pentru biserică? Se va porni ceasul evreiesc în aceeași zi de sărbătoare în care s-a oprit? Sărbătoarea trâmbițelor, sărbătoare religioasă, se suprapunea peste ziua Rosh Hashanah, anul nou civil, amândouă în prima zi a lui Tishri. Sărbătoarea trâmbițelor era urmată de Yomim Nurim, zilele de suferință, care erau urmate de Yom Kippur, ziua ispășirii. Yom Kippur era și încă mai este o zi de pocăință națională, cea mai solemnă zi în calendarul evreiesc. Era singura zi în care marele preot avea îngăduința de a intra în Sfânta Sfintelor, însă și atunci doar după multe pregătiri ceremoniale. Aceasta era ocazia specială când el aducea păcatele poporului în fața scaunului îndurării. De asemenea, în această zi, preoții luau doi țapi, sacrificau unul și după ce foloseau sângele pentru a plasa asupra țapului cel viu păcatele poporului, îl lăsau să plece să meargă în deșert. Ideea era de a pune păcatele asupra altuia, o substituție. Este exact ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu păcatele noastre, le-a luat asupra Lui. Sărbătoarea cea mai înaltă era sărbătoarea corturilor, Sucot. Acesta era timpul în care evreii petreceau o săptămână în locuințe temporare în spatele caselor lor pentru a-și reaminti de umblarea prin deșert. La sărbătoarea corturilor, ei părăseau aceste locuințe temporare pentru a se reîntoarce la locuințele permanente. Totul era pentru a prezice venirea împărăției lui Hristos. Pentru astăzi ne oprim aici. Vom vorbi data viitoare despre umblarea prin sălbăticie, despre mană sau hrana pe care au primit-o izraeliții din cer timp de 40 de ani prin deșert, despre șarpele de aramă, despre apele de la Meriba și vom începe cartea Deuteronomul sau a doua lege. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.